Vítajte teda pri tretej časti nášho podcastu Byte. Dneska sa budeme rozprávať o veľmi aktuálnych a veľmi zaujímavých témach, akými je napríklad aj hľadanie protilátky na koronavírus pomocou umelej inteligencie alebo detekovanie v podstate nakazených, ako nám môžu pomôcť technológie s touto situáciou, v ktorej sa nachádzame. Povieme vám, aké vzdelávacie materiály odporúčame, keďže väčšina z vás je zrejme doma a neučia sa v škole. Je to na nejakej forme samovýučby. Odporúčame vám niečo, čo sme si sami vyskúšali a čo sami odporúčame. No a povieme vám o tom, ako sa možno učiť, ktoré techniky vyskúšať pri učení sa. Plus na konci vám povieme niečo o aplikácii Microsoft Teams, o tom, prečo je vhodné ju využívať práve v týchto časoch, keď je teda v centre toho diania nejaké dištančné vzdelávanie a vzdelávanie na diaľku. Ja si myslím, že môžeme ísť pomaly na to. Máme dneska pripravené veľmi zaujímavé témy a poďme do zvučky. Tak teda vítam vás späť po našej zvučke. Predstavím, dneska je tu so mnou aj Tomáš Odrážka, ktorý je vlastne členom Microsoft Student Partner Slovensko. Dneska sa budeme spolu rozprávať na teda témy, ktoré nás čakajú. Prvou z týchto tém je aktuálna situácia ohľadom koronavírusu a o tom, ako nám technológie môžu pomáhať v hľadaní nejakých protilátok alebo vo všeobecnosti, ako nám môžu pomôcť v boji s touto chorobou. Ja by som sa možno na začiatok teda spýtal Tomáša, že ako on vníma túto situáciu. Verím, že aj ty, Tomáš, keď ideš vonka, takže si dáš zodpovedne rúško a ideš príkladom ostatným.
Keby mám byť úprimný, tak ja radšej von ani nechodím pre istotu. Takže, ale inak samozrejme áno, keď musím, tak zodpovedne. Samozrejme, že okrem toho, že zostaneme doma, môžeme pomôcť aj inak. Napríklad ja som v poslednej dobe našiel zaujímavé články o tom, ako zdieľať svoj výkon, ale najskôr sa opýtam Maťa, že vlastne ako ty vidíš, ako môžu moderné technológie, ako je napríklad umelá inteligencia a podobne, k nám priniesť nejakú podporu a ako nám môžu pomôcť vlastne v boji proti aktuálne koronavírusu.
Tak ja som v podstate, čítal som teda tiež zaujímavé články o tom. A konkrétne teda som čítal o platforme, ktorá sa volá BlueDot. Táto platforma v podstate využíva algoritmy strojového učenia spolu so spracovaním prirodzeného jazyka. Tento algoritmus teda spracováva nejaké vzorky, či už sú to rengeny alebo nejaké záznamy, možno popisy nejakých ochorení, a tým, že je to počítač, tak dokáže spracovávať veľké množstvo dát a na základe nejakých vzorcov, ktoré sú akože nejakých sietí teda neurónových, ktoré sú vytrénované, dokáže určovať pôvod alebo typ ochorenia. No a táto platforma práve označila ohnisko nejakého nezvyčajného plúcneho ochorenia v meste Wuhan a bolo to v podstate ešte pred tým, ako Svetová zdravotnícka organizácia oznámila nový koronavírus. V podstate je to taký systém, ktorý sa snaží dopredu detekovať nejakú hrozbu, upozorňovať tých zdravotníkov alebo teda ľudí na základe tých dát, ktoré získava, ktoré spracováva, že niečo takéto sa deje a že sa deje niečo nezvyčajné. Takže myslím si, že tie technológie sú veľkým pomocníkom aj v týchto časoch a že nám dokážu vo veľkej miere pomôcť. No samozrejme stále je tu tá časť, ktorá je nevyhnutná na zabránenie šíreniu, a to sme teda my sami. A nie je to tak, že by nás dokázali úplne spasiť tie technológie, pokiaľ my nezmeníme trošku svoje správanie, ale do veľkej miery vedia pomôcť. Takže to je super. Ďalším príkladom je zariadenie, ktoré používa spracovávanie obrazu z kamery, ktoré toto zariadenie obsahuje, a ešte aj z infračerveného senzora, ktoré obsahuje. No a kombináciou v podstate dát z týchto dvoch kamier dokáže toto produkt, toto zariadenie sledovať okolo 200 ľudí na nejakom mieste a dokáže určovať ich teplotu s odchýlkou 0,5 stupňa, čo teda je nadľudské sily. Človek by niečo takéto nezvládol, ale tým, že tie zariadenia sú niekoľkonásobne výkonnejšie a dokážu rýchlejšie vlastne spracovať nejaký ten vstup, tak niečo takéto je tiež možné. V podstate všetky tieto dáta sa zrejme spracovajú niekde na nejakom serveri alebo v cloude, kde prebieha nejaká analýza týchto údajov. Aktuálne sa tento systém využíva v Pekingu na železničnej stanici, kde v podstate sledujú pohyb ľudí a snažia sa nejakým spôsobom detekovať alebo zabrániť šíreniu tým, že hľadajú vzorky tých ľudí, ktorí majú nejaké príznaky, možno teploty, a ktoré sú teda nejako nadmerne zvýšené.
Vieš si predstaviť, že by sa niečo také dalo aplikovať aj u nás? Narážam na to, že aktuálne rôzne krajiny vymýšľajú spôsob, ako tú umelú inteligenciu a teda nejakú formu sledovania obmedziť alebo teda nejako právne vyhradiť až natoľko, aby to bolo výhodné aj pre tých ľudí, aj pre ten štát vlastne. Len napríklad na Slovensku u nás sa včera či predvčerom, prednedávnom, tento týždeň niekedy, čo nahrávame tento podcast, čo znamená medzi 23. až 29. marcom, sa vlastne schválil zákon o tom, že sa môžu ľudia sledovať pomocou mobilného zariadenia s operátorov. Takže čo si myslíš o tom ty, že vlastne aké uplatnenie by to malo v Európe?
Myslíš, že konkrétne takáto nejaká platforma, ktorá by vedela toto robiť, hej? To, čo sa robí v Číne.
Hej, v podstate zmeranie teploty takéto masy ľudí za potom, ktoré sa nejako ďalej spracovávajú, a dajme tomu, že by to spracovala napríklad umelá inteligencia alebo iná forma spracovania, ale jedná sa mi o ten koncept vlastne.
Ja osobne si myslím, že samozrejme, že by to bolo reálne, dalo by sa to spraviť. Akurát mám taký pocit, že v Číne sú trošku také viac pohotoví, čo sa týka týchto vecí, a dokážu za veľmi krátku dobu vytvoriť nejakú infraštruktúru. A jednak je to asi aj tým, že majú akože silnejšiu ekonomiku a veci. Ale na Slovensku začíname s niečím takým, akože sledovanie teda pomocou operátorov nejakého toho pohybu, zariadenia. Oni v podstate tým, že majú vytvorenú nejakú svoju sieť tých vysielacích staníc, na ktoré sa potom pripájate, keď používate napríklad svoje mobilné dáta alebo svoj mobil na hovory, tak dokážu s nejakou odchýlkou určiť, že kde sa pohybujete, či sa pohybujete viacej alebo menej. Ale samozrejme, ako ak by na Slovensku sa objavilo niečo takéto, tak by som to veľmi podporil. Bol by som tomu ako otvorený, lebo mohlo by to predísť šíreniu, určite áno.
Na druhej strane je tu ten ľudský faktor, ktorý musíme zabrať do úvahy s tým, že ľudia v Číne sú, teda podľa môjho názoru, sú viac tomu otvorení, kdežto tu by sa to stretlo asi s určitou kontroverziou, s tým, že štát, alebo teda nejaká súkromná firma poverená štátom, chce kontrolovať ľudí. Čo si myslíš o tomto?
Tam myslím si, že hej, ako to som vravil, že tí Slováci zrejme sú aj nejako viacej kontroverzní. Ako je to predsa len rozdielna kultúra trošku, ale zároveň tu vidím možno problém aj v nejakom spracovaní tých údajov, hej, že muselo by byť nejako ošetrené to, že tie údaje sa nikam ďalej nebudú posielať, nejakým iným spôsobom spracovať alebo nebude aj predávať ďalej. V súvislosti možno aj s GDPR by to bolo v nejakom rozpore, ale už teraz v podstate vidíme to, že niektorí ľudia sa boja asi nejakým spôsobom o svoje súkromie alebo sa nesotožňujú s tým, že by mali ich telefóny byť sledované, respektíve nejaký pohyb. Takže toto by bolo, veľký krok do neznáma pre Slovensko, keby sme sa do tohto pustili zatiaľ a nemyslím si, že v dohľadnej dobe sa niečo také bude realizovať na Slovensku. Môžem ešte spomenúť už tak ešte k nejakým ostatným technológiám, ktoré sú spojené s koronavírusom a snažia sa nejakým spôsobom pomáhať nám pri boji. Je to napríklad aj hľadanie protilátky na COVID-19, kde v podstate máme nejaký výpočtový výkon a snažíme sa pomocou akože rôznych zase algoritmov, nejakých systémov analyzovať, ako vyzerá súčasný vírus a hľadať možno rôzne variácie. Tam je to na úrovni DNA štruktúr a ako môžeme pomôcť aj my, respektíve ako by sme mohli prispieť k tomu, aby sa takáto protilátka našla čím skôr, tak o tom nám možno povie niečo Tomáš.
Jedná sa v podstate o platformu Folding at Home, ktorú ste už možno niektorí započuli. Je to vlastne organizácia, ktorá vytvorila jednoduchý software, ktorý si viete stiahnuť do svojho počítača a viete zdieľať svoj výkon počas toho, čo ho nepoužívate a prispievať tak tým do výpočtového výkonu celkového, ktorý pomáha pri tvorbe jednotlivých scenárov a jednotlivých 3D obrazov toho vírusu na to, ako sa napája na ľudské telo, ľudský organizmus a v podstate tak pomôcť tým vedcom a doktorom bližšie porozumieť tomu, ako funguje ten vírus. A jedna sa pre tých, ktorých by to zaujímalo bližšie, tak jedná sa o vyobrazovanie proteínov a nejakých proteínových napojení na ten ľudský organizmus.
Myslím si, že môžeme sa pomaly presunúť na hlavnú tému nášho podcastu, keďže veríme, že správu s koronavírusom máte aj vy, plný Instagram a plný Facebook. Tak len takto sme chceli poukázať na to, akým spôsobom nám technológie môžu pomôcť a akým spôsobom ich môžeme my využívať vo vo svoj prospech a poďme teda na hlavnú tému. A hlavnou témou nášho teda dnešného podcastu budú teda vzdelávacie materiály, ktoré vám môžeme my sami odporučiť, ktoré sú zadarmo a sú teda hlavne kvalitné, čo teda v dnešnej dobe je dôležité hľadať si hlavne tie kvalitné materiály na internete, pretože nájdete veľa stránok, ale nie vždycky ten zdroj je dôveryhodný a možno nejakým spôsobom kvalifikovaný. Prvým takým zdrojom, odkiaľ sa dá načerpať hodne kvalitných materiálov, je stránka Khan Academy, ktorú teda môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že som sa tam naučil hodne matematiky. Tieto kurzy sú väčšinou rozdelené do nejakých tém a tieto jednotlivé témy sa prechádzajú po nejakých častiach zase, hej, že odvysvetľuje sa nejaký úvod k tomu, čo to je, na čo sa to používa. Častokrát sú k týmto nejakým zdrojom videá, ktoré popisujú a ukazujú priamo na príkladoch, ako sa čo počíta. A sú veľmi kvalitne spracované, sú dopodrobne spracované, dá sa s nich veľmi ľahko učiť. A keď už teda sa naučíte danú tému, tak sa tam môžete priamo aj otestovať, či ste tejto téme pochopili. No a tým si vlastne upevníte svoje vedomosti v tejto tematike a budete mať z toho taký prehľad, že fakt viete si tam vyhľadať tie veci, naučiť sa niečo konkrétne a potom sa v tom ešte aj otestovať, či teda ste to zvládli, túto tematiku. Najväčšiu knižnicu teda týchto materiálov poskytuje stránka anglická, teda khanacademy.com, ale už existuje aj stránka Khanova škola, čo je v podstate česká verzia tejto web stránky alebo týchto materiálov. No a komunita v podstate v Českej republike sa snaží prekladať tieto materiály, robiť nejaké nahrávky k týmto materiálom a takisto produkujú veľmi kvalitný obsah a tým, že je to v češtine, tak je to dostupnejšie zase väčšiemu počtu tých nejakých ľudí, ktorí teda možno nejak, napríklad nie sú takí istí v angličtine a na tej anglickej stránke sa necítia možno až tak doma, tak čeština je nám veľmi blízka a tie kvalitné materiály sa začínajú objavovať už aj v českom jazyku. Tomáš, ty tiež máš nejaké zdroje, z ktorých sa možno učíš, alebo ktoré by si vedel odporúčiť, že ponúkajú nejaký kvalitný obsah, alebo niečo, čo by si nám vedel odporúčiť ako študentom?
Tak pokiaľ máte záujem o takú tú technickejšiu stránku, ktorej by ste sa chceli priučiť, tak určite sú dobré kurzy od W3 Schools, alebo W3 Schools, kde máte kurzy v rámci HTML-ka, JavaScriptu, programovania v Pythone, v Java, C#, C++. Nájdete tam toho veľa. Sú to kurzy v podstate naučíš sa, vyskúšaš si, takouto formou robené a väčšinou sú orientované na tých, ktorí chcú tvoriť buď tie webové stránky, alebo chcú tvoriť nejaké to jednoduché pozadie, či už na nejaký login systém, alebo na nejaké spracovanie údajov cez webové stránky. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že je to veľmi rýchle, veľmi, veľmi naučné, čo za nejakú chvíľu som bol schopný plus mínus nejakú tú základnú stránku vytvoriť. Takže ak ste úplný laik, tak je to v pohode aj pre vás. ak ste niekto pokročilý, ktorý by si chcel proste len prejsť niečím, čo neovláda, alebo si teda o niečo rozšíriť svoje znalosti, tak máte na výber z jednotlivých kurzov, nemusíte postupne od začiatku chodiť. No a...
Mohol by som možno ja doplniť ešte k tomu, čo Tomáš v podstate hovoril, že stránka V3 Schools poskytuje aj priamo teda nejaké príklady, na ktorých si môžete odskúšať zase, či ste pochopili tomu, ako sa používa daný kód alebo daná nejaká paradigma možno v programovaní. A sú teda tam nejaké živé príklady, do ktorých viete dopisovať kód a dávať si ho testovať, či robí to, čo má.
Dík za doplnenie, Maťo. A ja ešte teda dokončím, čo som chcel, je, že ak potrebujete nejaký webový template, tak V3 Schools ponúka taktiež nejaké webové templatey, ktorých zdrojový kód si môžete pozrieť, čo znamená, ak sa vám páči nejaká funkcia na určitom webe, viete si nájsť túto funkciu v týchto templatoch a v podstate pozrieť, ako je to tvorené, ak sa vám nechce vlastne prehľadávať v jednotlivých kurzoch, že kde sa čo robí. Takže tak.
Takže ďalší veľmi užitočný zdroj, keď teda chcete niečo nejaké technického zamerania. Ja by som povedal za seba, ešte poznám stránku Elizon. Elizon je v podstate stránka s webovými online kurzami, čo je super ako pre nás ako študentov špeciálne, je teda, že táto stránka je poskytuje tie webináre zadarmo. Že vy si vlastne tam viete vybrať z obrovskej ponuky online školení a jediné, čo potrebujete asi je sa zaregistrovať na túto stránku a máte prístup v podstate k obrovskej knižnici materiálov, či už technicky zameraných, alebo skôr takých matematických, ale je tam, nachádzajú sa tu aj témy, ako sú veda, zdravie, biznis zameranie a marketingové veci. Teda ten záber je naozaj široký a je len na vás, čo z toho si vyberiete. Môžem odporúčať tiež tento zdroj ako veľmi, veľmi solidný a vhodný teda pre študentov. Doplnil by si ešte niečo? Možno nakoniec, Tomáš, máš ešte niečo, čo by si chcel spomenúť?
Takže samozrejme aj Microsoft ponúka určitý spôsob, ako sa učiť takto z domu. Je to stránka Microsoft Learn, nájdete ju aj na adrese akms.learn, kde nájdete rôzne kurzy v Microsoft technológiách, či už ste skôr zameraní na cloud, cloud security, nejakú bezpečnosť v rámci celej organizácie, ale taktiež, ak ste skôr orientovaní na Office 365 stránku, alebo teda Microsoft 365 komplet, je tu kurz ako Modern Workplace Specialist. Nájdete tu aj Power BI, nájdete tu aj Power Apps, ktoré slúžia na vytváranie jednoduchých aplikácií, ktoré si môžete sami vyskúšať. No a celé je to koncipované do nejakých kurzov. Tieto kurzy sa ďalej prenášajú do študijných programov, čo je vlastne séria kurzov, na konci ktorých získate badge v rámci tejto stránky. Samozrejme musíte mať buď Microsoft konto alebo Office 365 konto. Microsoft konto je úplne zdarma, môžete si ho vytvoriť buď z Outlookového konta, alebo teda z hociakého Gmailového, Hotmailového, Yahoo konta a tak ďalej. Takže stránka je úplne bezplatná. No a ak by ste chceli pokračovať ďalej a byť aj certifikovaným, tak vlastne Microsoft Learn vás pripravuje aj na certifikácie v rámci jednotlivých produktov, ako je Azure, ako je Microsoft 365, ako sú Power Apps, Power BI a tak ďalej. Ja môžem povedať, že mám niekoľko kurzov za sebou. Je to veľmi dobrá stránka na posúvanie sa ďalej. Ak ste naozaj ten technicky zameraný človek a chcete vedieť podrobnejšie, že čo sa vlastne deje v tom programe, alebo teda ako ten program funguje, ako je celá tá sieť nastavená. A ako som povedal, ak ste ten človek, ktorý chce ísť ďalej, tak je to stránka pre vás.
Ja možno ešte doplním Tomáša, že v podstate stránka Microsoft Learn ponúka teda tie študijné programy. A veľmi sa mi páči na tých študijných programoch, že sú koncipované takou, že sú zložené zase z nejakých menších častí alebo z nejakých menších úsekov, ktoré sa najprv naučíte. A je to, celá tá forma je taká, že vás to proste neunudí, vás to k smeti. Jednoducho máte nejakú časť toho, čoho sa učíte. Je to tam, je to v podstate krátka stránka a tým, že je to takto rozkúskované, tak vás to tak viacej motivuje dokončiť celý ten oný a není to iba taký nejaký veľký, není to nejaká taká kopa naraz, ale je to fakt logicky podelené a veľmi dobre rozdelené sú tie jednotlivé moduly, keď to tak nazvám.
Ja ťa ešte doplním, v podstate tým, že je to delené na tie jednotlivé moduly, celá tá pathway po anglicky, tak máš tiež možnosť si to určitým spôsobom rozkúskovať, čo znamená, že ak nemáte aktuálne čas sedieť 2 hodiny, v podstate pri niektorých je to odporúčaná dĺžka toho kurzu, záleží už len na vás, ako rýchlo to prebehnete, ako rýchlo čítate, tak si to viete rozkúskovať a po určitých častiach sa to učiť, čo znamená, že to nemusíte zobrať celé naraz a proste, ako som spomínal, sedieť tie 2 hodiny predtým, ale jeden modul má pol hodinku, tak si dáte, že dnes prebehnem túto pol hodinku, zajtra na 3/4 hodinku si sadnem k druhému a viete sa takto jednoducho naplánovať. Taktiež získavate určité body, XP na základe predených modulov, ktoré sa prirátavajú k vašemu kontu, čože je taká forma nejakej odmeny, a získavate potom tie rôzne badge za tieto XP. No a taktiež na konci každého modulu je krátky testík, 3-4 otázky, ktoré vlastne overia to, či ste tomu naozaj porozumeli a vlastne vám ukážu, že k čomu by ste sa možno mali vrátiť.
Takže toto boli teda nejaké tie vzdelávacie materiály, ktoré máme my odskúšané a môžeme ich teda odporúčiť pre vás. Pomaly by som sa presunul ešte, keď sme v takejto študentskej téme, tak by sme sa mohli sa porozprávať o tom, ako sa nejakým spôsobom efektívne učiť, respektíve aké rôzne techniky možno existujú na učenie. Spýtam sa hneď prvú otázku Tomáša, akým spôsobom alebo ako sa učíš ty? Máš nejakú rutinu, ktorú proste vždy spravíš, keď predtým než sa ideš učiť, alebo máš, neviem, bývaš rozptýlený možno pri tom, ako sa učíš? Ako to prebieha u teba?
Tak ja sa riadím takým pravidlom, ktorý možno poznajú viacerí študenti. Pokiaľ sa nemusím, tak sa neučím samozrejme. Občas to býva trošku náročnejšie, ale keď už sa teda rozhodnem, že idem sa učiť, alebo teda potrebujem sa na niečo pripraviť, tak pre mňa je dôležité to, aby v tej miestnosti, kde sa učím, alebo teda na tom mieste, nebolo teplo, aby tam bolo proste čerstvý vzduch, teoreticky. Malo by byť ticho plus minus, ktoré vie byť dosť také rozpilujúce. Samozrejme vypnuté notifikácie, ak ste človek, ktorý funguje 24/7 na sociálnych sieťach. Verím, že pre vás to bude ťažké. A a v podstate takto sa nejakým spôsobom odizolovať a spraviť si ten čas sám pre seba. To by bolo za mňa také niečo, čo ja praktikujem. Neviem, ako to je u teba?
Tak ja môžem súhlasiť s vecami, ktoré si ti v podstate povedal, že ja teda tiež nesnášam, keď je v izbe teplo a jednoducho sa mi pečie mozog a nedá sa mi rozmýšľať, potrebujem tiež teda nejakú vhodnejšiu teplotu. A pripraviť si teda fakt, čo potrebujete k tomu učeniu. Ja osobne si rád vždy pripravím nejakú vodu, možno niečo na chrúmanie alebo niečo, aby mi fungoval ten mozog. Predtým, než sa ešte idem učiť, pripravím si všetky materiály, ktoré k tomu budem potrebovať, alebo teda snažím sa to nejako odhadnúť. No a tiež samozrejme notifikácie vypnuté a ideálne mobil je mimo môjho dosahu, keď sa učím, aby ma to teda nerozptýľovalo, keďže jedna z takých vecí, ktorú teda študenti majú v dnešnej dobe problém, je to v podstate, keď sa to tak zoberie ako celok, tak je to multitasking, ktorý ako sám o sebe nie je moc dobrý, lebo mysel musí akože, alebo teda mozog musí vynakladať dvakrát toľko úsilia na to, aby sa sústredilo na dve rôzne úlohy a no, v podstate v realite nerobíte ani jednu poriadne. Takže snaží sa fakt venovať sa, vyhradiť si ten čas a v tom čase sa venovať iba tomu učeniu.
Matej, ja o tebe viem, že sa učíš aj z klasického zošita a aj zo zošita OneNote, teda digitálneho poznámkového zošita, o ktorom sme taktiež nedávno mali webinár na našom webinári Student Office Masters, ktoré aktuálne bežia, tak by som sa ťa chcel opýtať, že ako sa ti učí z jedného alebo z druhého? Vlastne, keby si ich nejako porovnal a vypichol niečo, čo proste ten druhý nemá, čo sa ti na tom páči?
Tak ja tým, že už som na vysokej škole a konkrétne na informatickej, tak mám hodne veľa matematiky a mám také samozrejme tie veci, ktoré programujem, robím na počítači, tak tam nejakú si ani poznámky nepíšem, väčšinou prezentácie alebo nejaké poznámky, ktoré potrebujem si píšem do toho OneNote a učím sa, tak poviem teda, že informatiku sa učím na 99% z OneNote v podstate a z internetových nejakých zdrojov. Matematiku to si píšem klasicky, lebo jednoduchšie sa mi počítajú tie príklady priamo v zošite, ako by som to mal nejakým spôsobom na počítači robiť, keďže nemám tablet a stylus. A ten vstup by tam nebol taký pohodlný, takže tu na vyhráva klasika zošit, hej, tam pri matike sa to najrýchlejšie naučím tým, že počítam jednoducho tie príklady a tam iný spôsob je viac menej není. Môžete si síce naštudovať tú tému, pochopiť tým princípom, ale potom v podstate pokiaľ to nepočítate, tak sa to tak nejako míňa. No a jediný taký predmet ešte, kde som si písal poznámky, tak viacej, tak bola ekonomika. Ale tie v podstate tiež som házal do OneNote, takže neviem, niektorým možno vadí, že musia pozerať do obrazovky, ale ja som si na to tak nejako zvykol, že v podstate už nejako medzi tým moc nerozlišujem a beriem to skôr ako len taký nástroj. Jednoducho, odkiaľ sa to naučím, nerobím nejaké rozdiely medzi tým. To, že ten OneNote dokáže udržať, alebo teda dokáže do neho vložiť aj nejaké obrázky, nejaké multimediálne súbory, tak to je, to určite obyčajný poznámkový zošit nedokáže a ja sa osobne prikláňam viacej k tomu, k tej forme digitálnej.
A teda čo by si vypichol za buď to, čo najviac používaš, alebo teda to, čo je podľa teba také top z jedného aj z druhého sveta, v podstate sú to také dve sféry, tá klasická, kde máte papier, alebo potom tá nová, tá digitálna, kde jednoducho píšete buď do počítača, alebo potom nejakým stylusom do tabletu, alebo do zriadenia dva v jednom. Tak teda, že čo by si z jednej aj z druhej sféry vybral za to najpodstatnejšie alebo najvýhodnejšie pre teba?
Mm-hmm. Tak niekedy sa priznám, že mi chýba ten pocit, že môžem niečo poriadne preškrtať a prečmárať. V obyčajnom zošite, keď sa na niečo napríklad pomýli v nejakom výpočte, tak proste niekedy je to taký príjemný pocit, keď to môžete preškrtať. To jednoducho v tom zošite digitálnom nespravíte. Takže to je taká vecička. A akože na niektoré veci napríklad plánovanie si, čo robím do diára, tak to si stále píšem na papier. Čiže tam mám nejakú tú lepšiu vizualizáciu toho, že čo ma čaká, keď si teda plánujem veci dopredu, tak lepšie sa mi to predstavuje, keď si to napíšem. Asi nejaké tam je prepojenie. Ale takú jednu vec, ktorú by som vypichol, hej, ten pocit, že môžete niečo preškrtať, to je super. To ma v OneNote nespravíte. No a zase z digitálnej časti, keby som jedno vypichol, tak je to fakt tá možnosť, že môžete pridávať obrázky, videá a kresliť, proste mazať zase tie veci naspäť, nejako nedestruktívne to používať. Jednoducho na tú vizualizáciu si myslím, že je u mňa lepšie využívať OneNote, lebo nepíšem dvakrát krasopisne a jednoducho v tom OneNote je to, viem to spraviť prehľadnejšie a je ľahšie a rýchlejšie ako v obyčajnom zošite.
Super. Za mňa, ja taktiež používam OneNote teraz už kompletne pre všetky poznámky, aktuálne v poslednom ročníku na strednej škole. Ja za seba, ak môžem povedať, tak mne sa páči tá koncepcia toho, že máte tie poznámky všade, čiže znamená, že máte ich synchronizované v cloude a jedno, odkiaľ sa prihlásite, viete sa k ním dostať odvšadiaľ, ak cestujete a proste nechcete vyťahovať notebook, máte po ruke mobil, otvoríte poznámky a môžete ďalej fungovať. A to je za mňa to top, čo by som vypichol. Samozrejme, ak chcete sa dozvedieť viac, tak určite na našich sociálnych sieťach nájdete nejaké odkazy, poprípade nájdete odkaz na webinár, ktorý sme mali. A ja by som sa presunul ďalej na nejaké témy učenia, alebo teda spôsoby učenia, ako sa vlastne učiť. V podstate sme si povedali niečo o tom, ako sa my učíme, alebo teda ako sa pripravujeme na to učenie a Maťo si našiel určite nejaké techniky alebo teda spôsoby, ako sa efektívne učiť.
Mm-hmm. Ja sám som teda tak občas zápasil s tým, že som nevedel sa sústrediť na niektoré veci a tá pozornosť mi stále niekde utekala, keď som sa učil. A tak som našiel v podstate techniku Pomodoro, ktorá je založená na tom, že sa vám strieda nejaký čas, kedy sa učíte a čas, kedy oddychujete. A ako keby v nejakom základe tá čas, kedy sa učíte, trvá 45 minút a čas, kedy oddychujete 5 minút. Toto sa v podstate opakuje trikrát a na konci teda toho tretieho učebného bloku si dáte nejakú dlhšiu prestávku. Je to len nejaká forma, čiže ten čas, kedy sa učíte, môžete nastaviť ľubovoľne, ako bude vám vyhovovať. Môžete sa učiť pol hodinu, môžete mať prestávku 10 minút. Ak sa takýmto spôsobom dokážete naučiť viacej, tak táto technika vám vie pomôcť. A ďalšiu vec, ktorú by som spomenul, je Feynmanová technika. Tá sa používa vtedy, keď sa snažíte možno porozumieť niečomu zložitejšiemu a ponúka vám v podstate nejaký návod na to, ako tie veci pochopiť možno rýchlejšie. Feynmanová technika Ona v podstate sa volá po človeku Richardovi Feynmanovi, ktorý získal, myslím, aj Nobelovú cenu za fyziku, a on v podstate bol veľmi múdry človek. Volá sa to po ňom preto, lebo on bol známy, že chodil po fakulte a pýtal sa vlastne a debatoval so svojimi študentami o niektorých veciach. A konkrétne, keď sa teda pýtal na nejakú tému, tak sa vždy snažil, aby mu to vysvetlili, alebo aby on sám sa snažil tú tému vysvetliť čo najjednoduchšie. A teda konkrétny ten nejaký zložitý koncept rozobrať do jednoduchších vecí, až dojdete v podstate k nejakému základu, ktorému pochopí úplne každý. A tým, že vy vlastne máte nejakú takúto, nazvem to, mapu v hlave, že viete teda, z čoho sa to skladá, tak viete teda to vysvetliť niekomu jednak, ale zároveň tomu aj vy pochopíte, keďže si to viete ako keby tak preniesť možno do niečoho, čo už vám je známe, a teda budujete na tom, čo ste už pochopili niekedy predtým. Takže za mňa užiť tieto dve, ako zaujíma o nich niečo viacej, tak kľudne si o nich niečo vyhľadajte. Na internete toho nájdete určite dosť. No a možno by som sa teraz spýtal ešte Tomáša, že či niečo on má také špecifické, na čo on narazil na jeho potulkách študentským životom.
Lebo na mojich potulkách študentským životom ja používam techniku vytváranie obrazov, sa to povie teda nejako formálne. Je to vizualizácia, zjednodušenie, čo znamená, že ak čítate nejaký text, tak je dobré, ak si predstavujete nejaký ten vizuálny obraz toho, čo čítate. Čo znamená, že buď toho, čo sa deje, alebo teda nejakého predmetu, a potom máte nejaký ten väčší úspech alebo väčšiu šancu si zapamätať to, čo ste vlastne prečítali. A je ešte dobré, ak si ten text nečítate sami, ale ten text vám niekto číta. Alebo to máte z prednášky. Čo znamená, že ak sa neučíte nejako extra, tak aj z toho výkladu učiteľa si toho viete zapamätať veľa, s tým, že ho počúvate a vlastne si predstavujete to, čo on hovorí. Nemusíte sa bať, že proste predstavivosť nemáte. Toto fakt zvládne každý. A v podstate sa jedná o určitú formu nejakej imaginárnosti, takže vážne to zvládne každý. Potom tiež, čo je dobré, alebo teda čo sám na sebe vidím, že mi pomáha, sú určite pojmové a myšlienkové mapy. Takže ak máte nejaký problém, dajte si ho do bublinky, priaďte si k nemu ďalšie témy, z ktorých idú ďalšie príklady a tak ďalej. Myšlienkové mapy asi poznáme všetci. Takže toto aj mne osobne pomáha. Spravte si nejakú štruktúru a vlastne pokračujte z nej. Máte nejaké oporné body, ktorých sa viete chytiť a z ktorých potom viete si buď teda nejako vizualizovať a tým pádom si zapamätať tie témy, alebo ak vám pomáha niečo iné, tak sa viete učiť vlastne inou metodou. Avšak tá myšlenková mapa je celkom dobrý základ. Ešte možno taká zaujímavosť je vlastne, že ak čítate, tak si z toho zapamätáte nejakých 10%, ak počúvate, tak z toho máte plus minus polovicu, ak o niečom diskutujete, tak je to nejakých 75%, a ak niekoho niečo učíte, čo znamená, že pri doučovaní, ak niečomu rozumiete, ale neviete si to nejako zapamätať, a ak to niekoho učíte, tak vlastne si viete zapamätať 90% z toho, čo ste učili niekoho iného. Čo si o tom myslíš ty, Maťo?
Takže to učenie v podstate je taká najvyššia forma, keď odovzdávate niekomu inému, ale zároveň sa utvrdzuješ v tom, čo už vlastne vieš.
Presne tak.
Dobre, no ja si myslím, že sme veľmi pekne rozvinuli túto tému a že možno sme aj vám pomohli nejakým spôsobom sa inšpirovať, možno priamo našimi skúsenostiami alebo tým, čo my používame. A veríme, že vám to nejakým spôsobom pomôže pri vašom študentskom živote ďalšom. A v podstate človek je celý život študentom, takže takéto veci sa mu určite zídu. A myslím si, že môžeme sa pomaličky presúvnuť aj na tému produktivity a odporúčime vám aj nejakú aplikáciu. Poslednú vec, ktorú máme teda dneska pre vás pripravenú, sú teda nejaké typy na aplikácie. Dneska vám predstavíme iba jednu aplikáciu, lebo si myslíme, že si zaslúži toľko priestoru a myslím si, že si zaslúži vašu pozornosť. Konkrétne je to aplikácia Microsoft Teams. Táto aplikácia je, myslím si, že veľmi vhodná, aby ste o nej vedeli a aby ste vedeli možno, čo ponúka a ako ju môžete využiť aj vy v týchto časoch možno nejakého distančného vzdelávania, či už so svojimi učiteľmi, alebo so svojimi spolužiakmi. Tých spôsobov, aký môžete v podstate využiť Teamsy, je neskutočne veľa, ale poďme si najprv povedať o tom, že čo je v podstate aplikácia Microsoft Teams. Aplikácia Microsoft Teams je v podstate takým hubom, kde v podstate môžete nahrávať súbory, môžete tam konverzovať so svojimi teda nejakými spolužiakmi, učiteľmi, v podstate ľubovoľným človekom, ktorého pridáte do vášho tímu, s ním viete komunikovať. Viete komunikovať v osobitných konverzáciách, ale viete komunikovať aj v tímoch. Keď komunikujete teda v tímoch, tak hlavným centrom pozornosti je v podstate nejaké hlavné vlákno, ktoré, do ktorého majú prístup všetci používatelia alebo všetci účastníci vášho tímu. No a viete tu napridávať, je to veľmi podobné, ja to prirovnám k konverzácii, ktorú môžete poznať ku konverzačnému vláknu, ktoré môžete poznať z četovacích aplikácií. Viete tu tam pridávať nejaké oznámenia, viete tam písať text, viete pridávať fotky, viete tu narobiť online meetingy. Tých možností, ktoré Teams ponúka, je neskutočne veľa. Mne sa veľmi páči na Teamsoch, že robia konverzáciu prehľadnou a celá komunikácia v rámci vášho tímu, v rámci vašej skupiny sa stáva niekoľkonásobne prehľadnejšou oproti nejakým iným komunikačným kanálom, ktoré využívajú možno iba jedno toto vlákno. Microsoft Teams v podstate viete pridávať týchto vlákien ľubovoľný počet. Môže to závisieť, väčšinou tie vlákna sú nejako logicky oddelené, hej, že používate jedno vlákno na nejakú všeobecnú komunikáciu, druhé vlákno tam komunikujete napríklad v triede, môže tam byť predmet matematika, môže tam byť osobitné vlákno, osobitný kanál slovenčina, anglický jazyk a viete ako keby komunikovať na úrovni matiky, na úrovni slovenčiny, na úrovni angličtiny. Možno Tomáš, ty tiež máš skúsenosti s Teamsami. Čo ešte ponúkajú samostatné kanály, alebo čo v podstate tam všetko vieme robiť v týchto kanáloch?
Ja by som tú konverzáciu prirovnal, teda už tú samotnú konverzáciu prirovnal k fóram. Ak chodíte na fórum, tak vlastne máte jeden príspevok, vašu jednu správu, na ktorú môžu ľudia odpovedať, čo znamená, že ako Maťo spomínal, tak tá konverzácia je prehľadná tým pádom. Samozrejme, ak máte používateľov, ktorí aplikáciu Teams nevedia používať, tak každú správu budú písať ako novú správu, čo môže byť niekedy dosť metúce, ale teda ak sa naučíte používať aplikáciu Teams, tak všetko je prehľadné, všetko nájdete tam, kde to má byť. Jednou z takých výhod sú súbory. Ak používate sociálne siete, tak ste si možno mohli všimnúť, že ten súbor, ktorý ste tam posielali, bavili ste sa o ňom 5-10 minút, tak zrazu sa k nemu neviete preskrolovať. Toto Teams rieši veľmi pohotovo tým, že vlastne máte karty v jednotlivých kanáloch a nájdete medzi nimi aj kartu súbory, kde môžete nájsť všetky súbory, ktoré ste do tej konverzácie publikovali. Čo znamená, že ak hľadáte niečo špecifické, stačí si otvoriť kartu súbory, nájdete tam tie súbory. Viete si ich aj jednoducho upratať do priečinkov a mať v tom určitý systém. Taktiež sa tam dajú pridávať aj iné karty, ako sú webové stránky, ako sú excelovské tabulky, vlastne všetky formáty balíku Office, prezentácie, Word dokumenty a tak ďalej. Viete tam pridať forms na rôzne prieskumy, či už v rámci týmu, alebo v rámci nejakého prieskumu, ktorý publikujete verejne a chcete tam mať výsledky v tom týme. Ešte by som možno spomenul kartu YouTube, ktorú tam viete jednoducho pridať. A v podstate každý si tam nájde určite to svoje, čo potrebuje. To by bolo v rámci kanálov a v rámci kariet. A ešte by som spomenul, čo sa týka tých súborov, tak tiež tam nájdete sekciu súbory, kde si viete vlastne zobraziť všetky svoje súbory, čo znamená, že nemusíte prechádzať jednotlivé týmy. Máte taktiež v aplikácii Teams kalendár, ktorý sa automaticky synchronizuje s tým Outlookovým. Viete sa odtiaľto pripájať na svoje schôdze, alebo teda virtuálne hodiny, ktoré máte s učiteľom. Nájdete tam taktiež aj priradené úlohy, do ktorých vám učiteľa môžu zadávať úlohy, ktoré sú prehľadne usporiadané. Vždycky tam máte zadanie, nejaký popis, poprípade nejaké materiály, ktoré vám učiteľ priložil do tejto úlohy a jednoducho si tam viete nahrať svoju úlohu, svoje súbory a vlastne takto odovzdať tú úlohu. Neviem, Maťo, či teba ešte napadá niečo?
Ja by som teda len zhrnul, že Microsoft Teams je teda veľmi vhodný nástroj na komunikáciu teda medzi študentami a ponúka vám teda voľnú ruku nad tým, ako bude vyzerať váš tým. Dáva vám k dispozícii ľubovoľné množstvo rozšírení a môžete si ho veľmi individualizovať alebo teda prispôsobiť podľa potrieb vášho týmu alebo toho, na čo váš tým bude slúžiť. Ja by som to už tak pomaličky uzavrel túto tému a už by som len pripomenul, že nezabudnite sledovať aj naše aktivity, ktoré robíme ako Microsoft Student Partner Slovensko. Špeciálne dávam do pozornosti sériu webinárov Student Office Master, ktoré vychádzajú pravidelne, alebo teda konajú sa pravidelne v pondelok, stredu a v piatok o 5. hodine. Pripojiť sa môžete na odkaze aka.ms/studentwebinar. Budeme taktiež veľmi radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Spomeniem teda ešte, že na ďalší diel nášho podcastu máme pripravenú veľmi zaujímavú tému, ktorou je LinkedIn alebo digitálny životopis, kde sa budeme vlastne rozprávať o tom, čo je to LinkedIn, prečo by vás to malo zaujímať a prečo by ste aj vy mali mať možno svoj LinkedIn účet namiesto toho Instagramového. Takže ja sa veľmi teším na ďalšiu časť a ďakujem vám za vašu pozornosť. Moje meno je Matej Suchý.
Ja som Tomáš Odrážka.
Toto bol podcast Byte.